Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաները նախամառոտ։ Հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամների փաստաբանները բողոքարկում են դատարանի կալանավորման մասին որոշումը։
Իրարվում է քաղաքական հետապնդում իրականացնելու համար։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամն նահանգում է Հայաստանի տնտեսությունում սպասվող ճգնաժամի մասին։ Ալեպում գտնվող Սիրահայերի վիճակ նոր հասական է։ Հայաստանի կառավարության օգնելու պատրաստակամությունն առայժմ հայտարարությունների տեսքով է։ Անկարայի նյարդերը տեղի են տալիս Վատիկանի պնդումների շուրջ պաշտոնական հայտարարությունները վերածվում են ուղղակի վիրավորանքների։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը զայրացած արձագանքել է Եվրախորհրդարանում այսօր ընդունվելիք բանաձևին, որի տեքստում 1915 թվականի իրադարձությունները բնորոշված են որպես ցեղասպանություն։ Այսօր Անկարայում Էրդողանն ասել է, թե Եվրոպական Պարլամենտում հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ ցանկացած որոշում մեկ ականջից կմտնի, մյուսից դուրս կգա։ Ժիրայր Սեֆիլյանի մարտական ընկերները ազատամարտիկներին համախմբվելու կոչ են անում։ Շուշի առանձնակի գումարտակի ազատամարտիկների միության շուրջ 30 անդամների հայտարարությունում նշված է, մեջբերում եմ. «Ձեզանից շատերը հերոսացան Արցախյան պատերազմի և Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու ժամանակ, սակայն կարծում ենք, որ հերոս համարվելու համար բավարար չէ միայն պատերազմի ժամանակ վտանգել սեփական կյանքը հանուն ժողովրդի, այլ նաև պատրաստ լինել խաղաղ պայմաններում պայքարել հանուն ժողովրդի բարեկեցության և արդար ու արժանապատիվ կյանքի», մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Հայաստանի եզդիական համայնքին Մալաքեթ հաուսի կապակցությամբ։ Այս տոնը եզդիների նոր տարին է։ Անցնող տարին ծանր եղավ մերձավոր արևելքում բնակվող բազում եզդիների համար, և փորձություններ այժմ էլ շարունակվում են։ Վստահ եղեք, որ մենք ձեր կողքին ենք այս բարդ իրավիճակում և կարող եք ակնկալել մեր հետագա աջակցությունը», շնորհավորական ուղերձում գրել է Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը այսօր աշխատանքային մեկօրյա այցով մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ։ Գալուս Սահակյանը այնտեղ մասնակցելու է Եվրասիական տնտեսական հեռանկարներ միջազգային համաժողովին և ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի խորհրդի նիստին։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների հարձակման հետևանքով ուկրաինական բանակի 6 զինծառայող է զոհվել, 12-ը վիրավորվել։ Այս մասին հայտնել է ուկրաինական զինուժի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն, անջատականներին մեղադրելով սադրանքների համար։ Իրանի արտգործնախարար Մահմուդ Ջավադ Զարիֆը երեկ Մադրիդում ասել է, թե Թեհրանը միջուկային ծրագրի շուրջ 6 գերտերությունների հետ բանակցությունները կվերսկսեն ապրիլի 21-ին։ Ըստ արտգործնախարարի, նախագծվելու է վերջնական համաձայնության տեքստը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամների փաստաբանները բողոքարկում են դատարանի կալանավորման մասին որոշումը։ Նրանք պնդում են, որ հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման 5 անդամների կալանավորումը բացառապես քաղաքական որոշում է և նրանց գործը քննելու համար երկամսյա կալանքը պարտադիր չէ։ Ըստ իրավապահների հիշեցնենք, Շուշին ազատագրած Ժիրար Սեֆիլյանը Ղարաբաղյան պատերազմի մեկ այլ հերոս Պավլիկ Մանուկյանը իրենց 3 համախոհների հետ պատրաստվում էին զանգվածային անկարգություններ անել։ Ընդգծենք խոհանոցային դանակով, խորովածի շամփուր հիշեցնող իրով, սոդայի տուփի և այլ կենցաղային իրերի միջոցով։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի ու համակիրների փաստաբանները հայտարարում են, որ քրեական գործի նյութերում չկա որևէ ապացույց հիմնավորում, թե հիմնադիր խորհրդարանը պատրաստվել է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելուն։ Իրավաբանները պնդում են, որ իրենց վստահորդները հետապնդվում են քաղաքական հայացքների համար, գործը շինծու է։ Արա Զաքարյանը վկայակոչում է շուրջ 3 տասնյակ քննիչներից կազմված խմբի ներկայացրած խուզարկության արձանագրությունը։
հայտնաբերվել եւ արգրավել են հայտյա մետաղաձողեր, թուրեր, էլեկտրաշոկ եւ նմանատիպ որոշ այլ առարկաներ։ Յուրաքանչյուր նմանատիպ առարկաներ հավաստիացնում ձեզ ցանկացած անձնավորության բնական մուտք գործելուց հնարավոր է հայտնաբերել։ Այսինքն որևէ չէ տրամաբանական կապ չկա այդ ամբողջը հայտնաբերելու եւ ասելու, որ սա նախապատրաստական աշխատանքներ է զանգվածային անկախությունները կազմակերպելու համար։
Ձերբակալվածներից միայն հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրու կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանը չկալանավորվեց։ Իրավապահները նրան ազատ արձակեցին գրավի դիմաց։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը հիշեցրեց, նրա հարևանի տան կտրում էին նռնակ գտել։
Հանձնարարության ոչ պատշաճ և ոչ լիարժեք կատարման օրինակ է, երբ պետությունը քաղաքական հետապնդման շրջանակներում ինչ-որ մի սցենար է նախանշում, որը կատարողների անփութության պատճառով ձախողվում է։
Լուսինե Հակոբյանն էլ հիշեցնում է, Սեֆիլյանը իշխանությունների թիրախում է վերջին 10 տարիներին, 2006 թվականին նա մեղադրվում էր սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված կոչեր հնչեցնելու, գործողություններ անելու, ապօրինի զենք պահելու մեջ։ Այսօր կա այդ գործով եվրոպական դատարանի վճիռը, որով պետությունը Սեֆիլյանին փոխհատուցեց 6000 եվրո։ Փաստաբանը կանխատեսում է, ինչ որ պահից իշխանությունները կնահանջեն։
Կարելի կանխատեսել, որ այդ մեղադրանքից իշխան ունի հրաժարվելու է։ Եթե չհրաժարվեն, ապա ակնհայտորեն մենք ունենալու ենք եւս մի վճիռ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, եւ դրա բացասական հետևանքները կրելու է ինչպես պետությունը, որը էլ ավելի է հեղինակը զրկվում այդ բոլոր վճիռների արդյունքում, այնպես էլ անմիջականորեն մենք հարկատուներս։
Եվրասիական տնտեսական միության մանանաներին սպասող Հայաստանում կտրուկ տնտեսական հետընթաց է սպասվում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն հանձնում է Հայաստանի տնտեսությունում սպասվող ճգնաժամի մասին։ Անցած հոկտեմբերին 3%-ից ավելի աճ կանխատեսած հիմնադրամն այսօր նահանջի արձանագրում։ Դանդաղման հիմքում ռուսաստանյան զարգացումներն են, Սիսակ Գաբրելյանն է մանրամասնում։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ Հայաստանի տնտեսությունն այս տարի մոտ 1% անկում կարձանագրի։ Ըստ հիմնադրամի նոր զեկույցի, Հայաստանը հարավային Կովկասում տնտեսական անկում ունեցող միակ երկիրն է։ Վրաստանի համար ԱՄՀ-ն կանխատեսել է 2, իսկ Ադրբեջանի համար 0.6% աճ։ Հայաստանի տնտեսության վրա ԵԱԿ-ն ազդեցություն ունեցող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ռուսաստանի համար հիմնադրամն ավելի մեծ անկում է կանխատեսել՝ -3.8%, Բելոռուսի համար -2.3%։ Հատկանշական է, որ նույն արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախորդ տարվա հոկտեմբերին Հայաստանի համար մոտ 3.5% աճեր կանխատեսել։ Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարությունը, սակայն, մինչ օրս չի վերանայել 4.1%-ի իր կանխատեսած ցուցանիշը։ Հայաստանյան փորձագետների համար միջազգային հիմնադրամի բացասական կանխատեսումը սպասելի էր։ Ավելին, տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի կարծիքով տնտեսական անկումը կարող է հասնել մինչև -3%-ի։ Տնտեսագետը մատնանշում է Հայաստանի արդեն 5 միլիարդ դոլարի հասնող պարտն փաստում, արդեն վարկով 5 վարկերն ենք մարում։
Սա է լուրջ։ Եվ եվրոբոնդերի հենց այդ բարձր տոկոսադրույքները խոսում են դրա մասին, որ Հայաստանի սկսում են, այսինքն, չվերաբերել որպես լուրջ գործ։
Խաչատրյանի խոսքով տնտեսական անկումը կառավարության գործունեության հետևանքն է։ Հեռանկարային ծրագրերի փոխարեն մտածում են միայն իրավիճակից դուրս գալու ելքերի մասին։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծում է, Ռուսաստանում տիրող տնտեսական ծանր իրավիճակը լուրջ ազդեցություն է ունենում Հայաստանի վրա։
Մենք կախված ենք այդ տնտեսությունից։ Մենք միասնական, կարելի ասել, մեկ Զամբյուղի մեջ դասավորված ծվերի նման, որը եթե կոտրվում է, միասին է կոտրվում։
Այլ թեմաների մասին, պատերազմի ճիրաններում հայտնված սիրահայերը Հայաստանի կառավարությունից օգնություն են հայցում։ Վերջին օրերին Հալեպի հայաշատ թաղերի հրթիռակոծումն այլևս անհնար է դարձրել։ Հալեպում ապրելը Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը հայրենակիցներին օգնելու հարցում առայժմ հայտարարությունների տեսքով են։ Հիշեցնենք, Հալեպը վերջին օրերին դարձել է իսլամիստների և կառավարական զորքերի ամենաթեժ մարտերի թիրախը։ Անցած 2 օրերին Հալեպում մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում նաև երեխաններ, Սիրիայում բնակվող հայերից շատերը տարբեր սոցցանցերում Հայաստանի կառավարությունից խնդրում են գոնե հայ երեխաներին պատերազմական գոտուց դուրս բերել։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Հալեպում պատերազմի թողուբոյի մեջ կյանքը շարունակել փորձող հալեպահայերը Հայաստանի կառավարությանը խնդրում են աջակցել իրենց պատերազմի գոտուց դուրս բերելու հարցում։ Հատկապես վերջին օրերին, երբ Հալեպի քրիստոնեական թաղամասերում ահագնացել են հրթիռակոծությունները, պատճառ դառնալով զոհերի և վիրավորների, այդ թվում հայերի շրջանում, Սիրիայից դուրս գալու հարցն ավելի հրատապ է դարձել, ազատությանն ասում են նրանք։ Հալեպահայերը բոլոր հնարավոր ուղիներով, այդ թվում համացանցի միջոցով կոչ են անում տարհանել իրենց։ Երևանաբնակ Նարինե Սարգսյան արդեն երկու շաբաթ է որևէ տեղեկություն չունի Հալեպում գտնվող իր հարազատների մասին։ Այսօր միայն կարողացավ կապվել մոր հետ, ով իր և Հալեպում մնացած շատ սիրե հայրի անունից այս խնդրանքը փոխանցեց Հայաստանի կառավարությանը։
Հայաստանի կառավարությունից ինչ եք խնդրում դուք։
Մենք մենակ խնդրում ենք կառավարությունից, որ մեզի գոնե օգնական նլամյան Երևան հասցնեն։
Շատ են են ուզում դուրս գան, մա։
Մանային անմեջ ամենից ծերիշան ժողովուրդ կան, այո, բայց չեն կարող դուրս գան, որը պիտի դիմեն, օգնություններ չկան։ Միայն ուտելիքի բրիուց ոչ, ասես օգնություն կա, ուրիշ օգնություններ չկան։
Գումարային օգնություն չունեք, այսինքն որ քաղաքը լքեք։
Ոչ, այդպես բան բույսն չունի ամենից։
Մահվան ամենօրյա սպառնալիքի տակ ապրող բազմաթիվ այլ հալեպահայերի նման Հրանուշ Արաքելյանը բնակվում է կիսավեր շենքում, որտեղ չկա ջուր և էլեկտրականություն։
Հիմա ներկայումս մենք երեք առաջոր վտանգների տակ էինք քրիստոնյական տերն էր զարգվում։
Ահա։
Ամբողջ ժողովուրդը դեռ գետիկի տակ աղաչի մաս կարխանում են կամաց-կամաց, ամենը վիրավորված են։
Ահա։
Սեն մահացան։
Հայեր։
Հայեր մահացան։
Հայքի մեռա, բայց բավական վիրավորներ կան։
Գումար ունեք դուրս գալու համար։
Նալիկա, մեր տուները քանդվել ամբողջ այրեցի, կեսը գողացան։ Մենք կոպեկ չունենք, ուզում ենք դուրս գան, որտեղ սիկում ենք, բայց չեն կարող դուրս գան։
Անկարայի նյարդերը տեղի են տալիս, պաշտոնական հայտարարությունները վերածվում են ուղակի վիրավորանքների։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը որոշել է անձապ խորհուրդներ տալ 1 միլիարդ հետևորդներ ունեցող կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդին, ինչպես եւ ինչ թեմաներով հանդես գալ։ Ֆրանցիսկոս Արաչինի երեկվա պատասխան հայտարարությունն ուղված Անկարայի նոր կրքեր է բորբոքել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է քննադատել Ռոմի Պապին Կիրակի օրը Վատիկանում տեղի ունեցած ժամերգության ընթացքում 1915 թվականի իրադարձությունները որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն որակելու համար։ Վատիկանյան ժամերգությունից 2 օր անց 3-3-ին Ռոմի Պապի հայտարարություններին անդրադարձավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկրի խոշոր գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ։
Պապա Ֆրանսուան,
ես խորապես ցավում եմ Ֆրանցիսկոս Պապի այն հայտարարությունների համար, որոնցում նա աշխարհի այս հատվածում հայերի և մահմեդականների կրած ընդհանուր ցավը որակեց որպես ցեղասպանություն։ Նկատելի է իդեպ, որ թուրքական իշխանությունների առանց այդ էլ կոշտ քննադատությունը օրեցօր ավելի է սաստկանում։ Պատահական չէ, որ Էրդողանի պարագայում այդ քննադատությունը երբեմն անցնում է նաև տարական բարեկրթության սահմանները։ Երբ քաղաքական գործիչներն ու հոգևոր առաջնորդները որոշում են յուրացնել պատմաբանների գործը, նրանք ոչ թե ճշմարտությունն են բացահայտում, այլի վերջ հայտնվում են խապկանքների գրկում։ Ես վերահաստատում եմ պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու մեր կոչը։ Ես մեկ անգամ եւս ընդգծում եմ, որ մենք պատրաստ ենք բացել մեր բոլոր արխիվները։ Ես դատապարտում եմ Ֆրանցիսկոսի արարքը եւ ցանկանում եմ նրան մեկ անգամ եւս զգուշացնել՝ մի կրկնեք ձեր սխալը, հայտարարում էր Էրդողանը։ Այսօր կեսօրին պարզ դարձավ, որ Էրդողանի երեկվա ելույթը միայն սկիզբն էր։ Մի քանի ժամ առաջ Ղազախստան մեկնելուց առաջ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում Թուրքիայի նախագահը որոշեց անդրադառնալ ցեղասպանության թեմայով այսօր Եվրոպական խորհրդանում կայանալիք քննարկումներին։ Ես չգիտեմ, թե Եվրախորհրդարանն այսօր ինչ բանաձև է հաստատելու։ Մեկ բան կարող եմ հաստատապես նշել, այդ որոշումը մեզ համար որևէ նշանակություն չունի և նման ճնշումը մեզ համար անընդունելի է։ Այս բանաձևը Թուրքիայի մի ականջից կմտնի և մյուսից դուրս կգա, հայտարարում էր թուրքական հանրապետության ղեկավարը։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կրկնեց նաև իր ամենասիրելի պնդումներից մեկը, թե Թուրքիայի տարածքում անօրինականորեն բնակվող հայաստանցիների քանակը վկայում է թուրքերի հանդուրժողականության մասին։ Քանի հայկային երկրներում, որոնք հանդես են գալիս ցեղասպանությունը ճանաչ կանչելու կոչերով, իսկ մենք 100,000-ի կարգի հայերի ենք ընդունել մեր տարածքում և որևէ խտրականություն նրանց հանդեպ գոյություն չունի։ Մենք կարող ենք նրանց արտաքսել, բայց չենք դիմում այդ քայլին, նշում էր Էրդողանը։
Ինչ սիրահայերը պլատակների տակ սպասում են, թե երբ ձեռք կմեկնի հայրենի կառավարությունը, մամուլը գաղտնազերծում է տնտեսական ճգնաժամը տարիներ շարունակ չհաղթահարող կառավարության ներկայացուցիչների քմահաճույքները։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մամուլի հրապարակումները։
Հետքը պարզել է, որ Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետ դառնալուց հետո կառավարության շենքում 3 դահլիճի վերանորոգման և նոր կահույքի վրա ծախսվել է ավելի քան 214 միլիոն դրամ։ Ստացվում է, որ վարչապետի քմահաճույքները բավարարելու, նրան ճոխությամբ շրջապատելու համար պետբյուջեից ծախսվել է 214 միլիոն դրամից ավելի գումար, իսկ նա տեսախցիկների առաջ պաշտոնյաներին խորհուրդ է տալիս կրճատել ծախսերը, խնայողաբար օգտագործել պետական միջոցները, իսկ երկրում աղքատության ցուցանիշը աճում է, իր ուսումնասիրությունները ամփոփում է հետքը։ Լրագրի մեկնաբանը նշում է, ըստ երևույթին Աբրահամյան այնտեղ երկար մնալու հույս ունի, չի բացառվում, որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է նրան վարչապետի հավերժ պաշտոն, ՀՀԿ նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի հավերժությանը նպաստելու պայմանով։ Հայաստանում այս իմաստով հնարավոր է ամեն ինչ, նշում է Լրագրի մեկնաբանը։ Ժամանակի հետ զրույցում Լևոն Բարսեղյանը ասում է, եթե տեխնիկական ինովացիոն նորոգման կարիք կար, թողանեին, բայց 214 միլիոն ծախսել ռոկոկոններ և բարոկոններ սարքելու համար դա աբսուրդ է, այդ գումարով հեշտությամբ հնարավոր կլիներ Գյումրիում 80 բնակարան գնել և տրամադրել անոթևաններին, ժամանակի հետ զրույցում ասում է Գյումրու ավականու անդամը։ Ըստ հրապարակի տեղեկությունների ՀՅԴ-ն կոալիցիա կմտնի ոչ թե սահմանադրական բարեփոխումներից հետո, այլ նախաշեմին, իշխանության հետ թեվ-թևի քարոշչություն իրականացնելով խորհրդարանական կառավարման առավելությունների մասին։ ՀՅԴ-ն հատկապես սևեռված է կրթության նախարարի պորտֆելի վրա։ Թերևս դա է պատճառը, որ վերջին ամիսներին դեմ կամ ձեռնպահ է ՔՎԱՐԿ-ում Աշոտյանի ներկայացրած օրինագծերին, որոնց անգամ հակն ու ժառանգությունն են կողմ ՔՎԱՐԿ-ում, նշում է հրապարակը։
Կենսաթոշակային համակարգին առնչվող անորոշությունները շարունակվում են, կենտրոնական դեպոզիտարյան քաղաքացիների գումարները վերադարձնելու փոխարեն հաշվետվություններ է ուղարկում, Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Վերջին օրերին մի շարք քաղաքացիներ կենսաթոշակային հաշվի մասին տարեկան հաշվետվություններ են ստանում թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով։ Անգամ նրանք, ովքեր դեռ անցած տարի օգտվելով օրենքում արված փոփոխությունից հրաժարվել էին պարտադիր սոցիալական վճարից։ Աղմուկահարույց այս օրենքին վերաբերող թղթաբանությունը որոշների մոտ մտահոգություն է առաջացրել։ Շատերը վստահ էին, որ օրենքը գոնե մասնավոր սեկտորի աշխատողներին հնարավորություն էր տվել մինչև 2017 թվականը չհիշել պարտադիր վճարների մասին։ Մինչդեռ հանոր ծանոթություններ են ստանում անհրաժեշտ փոխանցումների հնարավոր տույժերի մասին։ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կենսաթոշակային համակարգի սպասարկման դեպարտամենտի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը այդ հաշվետվությունների ստացումը բացատրում է իրազեկման անհրաժեշտությամբ, խուսափելով լրացուցիչ պարզաբանումներից։
Հաշվետվությունը կուղարկել բոլոր այն մասնակիցներին, ում հաշվում տեղի ունեցել իրադարձություն, այսինքն եղել են վճարումներ, եղել են ասենք հայերի ձեռբերումներ եւ այսինքն կարելի է այստեղ իրադարձությունը որոշակի անել։
Կենտրոնական դեպոզիտարյան կենսաթոշակային հաշվի մասին տարեկան հաշվետվություններ է ուղարկել 165,000 մարդու։ Մինչդեռ այսօր քաղաքացիները դեպոզիտարիայից ոչ թե տեղեկատվական հաշվետվություններ, այլ անցած տարվա գանձված փողերի վերադարձն են ակնկալում։ Իդեպ այստեղ հրաժարվում են նշել այդ մարդկանց թիվը և վերադարձվելի գումարի չափը։ Ազատության արդին, թե ինչու 4 ամիս է ոչ մի լումա չի փոխանցվել քաղաքացիներին։ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տնօրեն Վահան Ստեփանյանը հիշեցրեց, որ պարտավորությունների կատարման վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ն է։ Այդուհանդերձ խոստացավ փորձել հնարավորինս շուտ լուծել որոշ տեխնիկական հարցեր։ Մասնավորապես, ըստ նրա, խնդիրներ են առաջացել գումարը երբ պահանջողների մոտ 10% անձնական հաշվեհամարներում։
Հիմա մենք անհատական աշխատանքներ ենք տանում այդ անձանց հետ, որպեսզի նրանք գան ուղեն։ Ու որոշում է կայացվել, որ բոլորին է միասին լինելու վճարումը, որպեսզի այդ հավասարության սկզբունքը պահպանվի, ու հաստատ մինչև օրենքով սահմանված ժամկետ դա կարելի։ Իհարկե, մարվելու է մարման օրվա դրությամբ հաշվարկված արժեքով։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս եթերաժամին այսքանն էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, ժամը 16:00-ին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։